Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Savremenom čoveku je, prema teoriji posthumanizma, pravo ljudsko-biološko telo već uveliko nedovoljno i tesno, jer je nepredvidljivo i konačno propadljivo. Robotizacija tu uveliko pripomaže i kroz izmene i ubacivanje tehnoloških dodataka pokušava da prevaziđe naša biološka ograničenja koja nas čine smrtnima. Krajnji domet konstrukta ljudi i mašina sada ne možemo ni da predvidimo zato što će nebiološka, odnosno veštačka inteligencija, biti nesagledivo sposobnija od biološke. Ipak, dok posthumanisti tvrde da nas čipovi i mini kamerice ugrađene u telo i koji učitavaju naš um i svetske kompjutere ne čine manje ljudima, a više robotima, kritičari to koncepta posthumanizma vide kao izlaženje čoveka iz sebe samog, iz vere, iz ljubavi, metafizike i njegovu potpunu virtualizaciju. Da li je posthumanizam osnova globalizacije koja snažno deluje na reforme obrazovanja, političkih institucija, ljudskog ponašanja, seksualnosti, negiranje polnosti i na kraju nenormalnosti i kuda nas zaista ovo vodi? Danas ćemo pitati Milana Nikolića, sociologa i futuristu, i Stefana Aleksića, antropologa i etnologa. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan. Hvala Milane što ste sa nama. Vi ste sa nama putem telefona, ali se odlično čujemo.
Odlično.
Evo, baš ću prvo da pitam, šta je zapravo ideologija posthumanizma i da li ona predstavlja izazov našem shvatanju šta znači biti čovek? Evo, konkretno, vaš stav o tome.
Pa, prvo, ja nisam siguran da postoji ideologija posthumanizma, postoje razmišljenja, postoje razne teorije, još je to daleko od neke ideologije, postoji već ideološki otpor tome, to je više vidim kao ideologiju, jer određeni delovi stanovništva, određene grupe ljudi, s jedne strane zbog toga što nemaju dovoljno znanja, zbog druge strane iz straha prema nečemu što ne razumeju, reaguju dosta odvojno na neke od tih ideja. Ja mislim da to takođe dobro, ne treba srljati ni u šta što je novo, jer nije dobro sve što je novo. Ali, s druge strane, transhumanizam je nešto što se pre svega promišlja kao jedna potreba koja će se ukazati ne toliko sada, a sve više u budućnosti. Prvo, mi ćemo morati na neki način kontrolišemo razvoj veštačke inteligencije koja po svojoj prilici negde polovinom ovog veka ulazi u jednu fazu, a to je stvaranje prvo generalne veštačke inteligencije ili univerzalne veštačke inteligencije. Tu će ima nekih elemenata kao što rećemo poslednji tekstualni generator GPT-3 koji ulazi već u taj domaj generalne inteligencije, jer bar u prirodnim jezicima on je univerzalan. S druge strane imamo i neke druge projekte koje se polako približavaju tome. Posle pojave te generalne inteligencije koja će biti negdje na nivou najpametnijih ljudi, doći će do sledećeg trenutka kad će sama veštačka inteligencija početi da razvija nove modele veštačke inteligencije i onda će doći do takozvane eksplozije inteligencije i stvaranje super inteligencije koja će biti daleko iznad inteligencije ljudi i možda i milion puta, možda i milijardu puta. Jer kad naučnici iscrtavaju tu krivu eksponencijalnog razvoja veštačke inteligencije, onda ona ne ide posle 50. godina ovog veka maltene ide u vis i mi tu ne znamo gde će to da stigne.
Da,
jer
ne znamo,
da. Nećemo moći ni da razumemo ovaj taj razvoj i izgubit ćemo kontrolu. E, kao reakcija na to da će možda izgubiti kontrola i da može inteligencija se okrene protiv nas, javlja se ta inteligencija, ta ideja da se ljudi polako povezuju s veštačkom inteligencijom da bi je kontrolisali, da bi onemogućili da se ona okrene neprijateljski protiv ljudi. Druga ideja je bazirana na tome da mi živimo na jednoj planeti i moramo da se nađemo neku drugu planetu za život, što više to bolje, jer držimo, što bi se reklo, sva svoja jaja u jednoj korpi i to je opasno. Postoje razne mogućnosti se dese koje bi bile katastrofalne i po našu vrstu i po civilizaciju. Jedno od tih je pre svega neki asteroid koji bi uništio planetu, druge su razne, druge mogućnosti, atomski rat, pa čak i ove epidemije koje mogu biti daleko gore od ovog COVID-19. Znači, mi moramo da nađemo način da idemo na druge planete. Sve su one udaljene. Ako bi se išlo u ovoj formi u kojoj smo mi danas, znači kao biološka bića, mi bismo morali vodimo jako mnogo računa o svojoj okolini, o hrani, o vodi, o grijanju i tako dalje. Znači, daleko lakše bi bilo da odemo u formi robota koja ima, recimo, ljudsku svest. Znači, kompjutersku, ali ljudsku svest, ili pak čak u nekoj drugom obliku, možda potpuno...
Mi čak, Milane, vi ste sociolog, mi čak i danas ne znamo šta je svest. Mi nemamo tačnu i preciznu definiciju svesti. Mi je ne možemo izmeriti, ne možemo, ali govorimo o većoj svesti koju ćemo da prenesemo u računar, koju ćemo da integrišemo sa kosmičkom svešću i tako dalje. Ali da malo zastanemo...
Znamo šta je svest.
Pa ja koliko znam, nigde nisam našla definiciju tačno precizno i jedno je ovaj nauči, tako da...
Svest je to da znate ko ste, šta ste, šta činite, kuda idete...
Ne, to je jasno. Oprostite, to je jasno, nego je pitanje otkud čoveku svest, znate... Otkud čoveku svest, kao što možemo da postavimo pitanje...
Mešaju se aspekti kao što je duhovno, kao što je duša i
tako dalje. Tako je.
Koji su ovaj, kod čovjeka, recimo, ajde da kažemo, prisutni, ali mogu biti prisutni i nema nikakvi razloga da ne budu prisutni i kod inteligencije mašina. Znači, sve to zavisi od visine inteligencije. Na određenom nivou visine inteligencije pojavljuju se i ti drugi fenomeni. To, nažalost, ničim nije do sad dokazano da se to tako neće desiti.
Niti je dokazano, znači, da će se desiti. Znači, mi znamo
da... Da, ne pričamo o svesti, jer ona nije... Ona jeste deo elementa to transhumanizma, ali nije, kako bih rekao, ključna reč. Ključna reč je tu nivo
ključna
inteligencije.
Yes, tako je, iz koji će se roditi emocija, ljubav, empatija, moral i tako dalje. Mislim da je to taj mehanizam.
Kao to je neki... se to desio i u prirodi sa čovjekom.
Dobro, po jednom mišljenju, da, po drugom. Ali pošto imamo još jednog gosta u studiju, evo tu je sa nama Stefan Aleksić, antropolog, etnolog. Stefane, evo Milan je zašao u daleku budućnost, svakako zato što je on između ostalog i futurista, ali hajde da mi vidimo gde je posthumanizam i transhumanizam danas, koliko ga mi već živimo. Koliko mi već, evo sada sa ovom koronom, vidimo da ulazimo u neku novu normalnost za koju ne znamo ni šta je, ni, eto, trenutno je tako.
Pa, mislim, u suštini jeste i ja bi sad, sve ovo što je kolega rekao, sve to super, ali postoji jedno veliko ali. Mislim, kad mi mislimo o tehnologijama, novim tehnologijama, i sad trenutno govorimo o tim kompjuterskim tehnologijama, razvoju veštačke inteligencije itd., mi obično posmatramo tehnologiju kao da se ona razvija izvan socijalnog konteksta, izvan neke vrste odnosa moći. Međutim, šta je problem sa tehnologijama? To je da su one obično kontingentne sa onim društvima u kojima se javljaju. U tom smislu mi danas vidimo tehnologije koje se razvijaju i koje su direktno u službi proizvodnje i reprodukcije neke vrste hijerarhijskih odnosa. Evo, ja se sad recimo plašim i sad razmišljam o ovim tehnologijama koje smo pominjali. To je seljenje na druge planete, to je naseljavanje ne znam ja drugih svetova, to je kako da mi nekako ljudski um integrišemo sa veštačkom inteligencijom, da li je to u obliku nekog superkompjutera, ovog onog, levo, desno. Ono što mene brine jeste koliko su te tehnologije ravnopravno raspoređene i za koga se one zapravo razvijaju. Ja se bojim Ja se bojim da tu postoji jedna velika opasnost da nove tehnologije, kao na kraju krajeva uvek što su se tehnologije razvijale, da se one razvijaju prvenstveno za neku vrstu elite. I sad kad mi budemo, ono, recimo, se negde selili, ono, na neki Mars, da li će to biti da bismo, eto tako, proširili, ono, neke univerzalne ljudske vidike, da bi preselili život koji trenutno, koliko znamo, samo je na planeti Zemlji i tako dalje, ili ćemo mi od, ono, od tog seljenja na druge planete napraviti neku vrstu stvaranja jednog klasnog mehura za jednu elitu koja će sad, jel tako da ono pokupi pinkle i da zbriše ono na drugu planetu nakon što je na ovoj totalno propastila recimo ekologiju, pa je onda nekako naterala ljude da žive u tim nenormalno velikim gradovima u kojima virusi, kao što vidimo, ono, kao seljakaju olako i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da je to jedna od osnovnih stvari o kojima moramo da razmišljamo, a i čini mi se da stalno kad govorimo o ovim veoma naprednim sa tehnologijama, kao što je recimo veštačka inteligencija, mi nekako malo izmišljamo toplu vodu. I sad, mi smo recimo pre nekih 30-40 godina u toj nekoj globalnoj ekonomskoj dogmatici, u tom privatizacija svega i svačega, čini mi se smo zaboravili neke jako dobre i jako kompleksne tehnologije, kao što recimo univerzalna zdravstvena zaštita. Do pre nekih 40 godina, otprilike, gde se podrazumevalo da svako, bez obzira na svoj ekonomski status, bez obzira na to da li ima novac ili nema, ima pravo da ode i da primi neku vakcinu, da, ne znam, ja ode da se izleči od gripa ili negde ga udare kola i nešto šta god, ima pravo da ode da se nekako besplatno izleči. I ja se bojim da mi 40 godina već živimo jednu ekonomsku dogmatiku koja govori ne, to zapravo nije tačno, nego mi treba da se lečimo, jel tako, u skladu sa našim ekonomskim mogućnostima. Drugim rečima, neko ne može da se leči, jel tako? Neko može da se leči. E, ja mislim da mi treba da razmislimo o tim kompleksnim tehnologijama i da vidimo kako njih ponovo da razvijemo i ponovo da vratimo ovaj.
Ali nama to neće trebati, jel tako, Milane, zato što mi, odnosno teorija posthumanizma i transhumanizma želi da ukine biologiju, želi da ukine nesavršenost i pa eto nama zato, Stefane, neće trebati ni lečenje, ni sve to o čemu ti sada govoriš, ali o tome ćemo za nekih 2-3 minuta posle jedne muzike.
Beograd 2.
Dane sati 17 minuta, slušate emisiju Rečeno i prečitano. Sa nama danas Milan Nikolić, sociolog i futurolog, i Stefan Aleksić, antropolog i etnolog. Pričamo o teoriji posthumanizma i transhumanizma. Pričamo koliko je zapravo živimo taj način života već sada. Milane, kako vi doživljavate ovaj život u nekoj novoj normalnosti? Evo, dok nas je dovela ova korona, svaki dan se, pretpostavljam, mnogo puta zapitate koliko vam informacije, mediji, izveštaji apsolutno atakuju na zdrav razum i na logiku. Otkud to?
Pa da vam kažem, nemamo mi još mnogo toga od ove nove tehnologije, većega transhumanizma, znači spajanje čoveka sa mašinom negde, i možda pretvaranje ljudske inteligencije u elektronsku inteligenciju. Još je to jako daleko od nas, a što se tiče korone i te nove, ja ću vam reći nešto, da ja mislim da je to dobro da se desilo, jer mi imamo tu posla s jednim virusom koji ima relativno malu smrtnost, čak i u Africi on nema preko 5%, a mogao je da dođe neki virus koji bi mogao imati 30-40, ili da ne pričamo o onom španskom gripu ili bubonskoj kugi koja je imala čak 97%. Znači imali smo sreće, to je udarilo u svet kad su ljudi jako opustili. Trump je ukinuo u Beloj kući komisiju za epidemije, svašta je bilo, smanjena su sredstva Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, Trump je povukao budžet i tako dalje. Znači bili smo krajnje opušteni i pored toga što su nas epidemiolozi obaveštavali da će se to desiti, pitanje je bilo kad će se desiti, a ne da će se desiti.
I to je isto neverovatno, Milane.
Znači, dobro je da se to desilo, jer smo se sad malo opametili i malo više mislimo i razmišljamo o tim stvarima, tako da kada ovo prođe, bit ćemo spremni za nešto što možda dolazi i što može da bude mnogo žešće. Treba još da vam kažem, postoji sad ta nova tehnologija za genetski inženjering ili manipulisanje genima, skraćenje CRPS, to je jedna takva tehnologija koja može u dovoljno znanje da se obavi sa malim alatom, čak i u kuhinji.
Sačekajte, znači, malo, molim vas, moram da vas prekinem. Znači, mi stalno, konstantno nismo dobri i sve smo gori i dobri. Mi smo deca koje ne slušaju. Znači, treba nas, ali bukvalno, uvesti u tor. Čekajte, da nije ovo što se dešava sada vezano za koronu? Ja vas pitam samo u kontekstu novih tehnologija, dozvolite da vas pitam.
Da li, evo da vam kažem, to je jedna
tehnologija. Mogu li vas pitam, da li to treba da pokaže da čovek koji se danas ponaša ovako, koji ne razume ni šta mu se govori, ni zašto mu se govori, da li je on kao biološko biće nedovoljno dobar? Da li je ovo današnje ponašanje čoveka dovoljan razlog za posthumaniste, futuriste, da kažu, eto vidite kako se ponaša čovek kao biološko biće,
biologiju treba
redukovati, ukinuti i prebaciti čoveka na mašinu? Samo da dozvolite da završim razlog.
Ne razmišlja se na taj način, to je previše, kako bih rekao, jednostavan način razmišljanja. Razmišlja se kako odgovoriti na određene probleme. Jedan problem je kako kontrolisati razne tehnologije, to sam već rekao, i kako obezbediti da ona ne bude neprijateljska prema ljudima. Drugo je kako otići na vrlo daleka putovanja. Mi još nismo pronašli varp pogon, mi još ne znamo kako da koristimo crvotočine, tako zvane u svemiru itd. Znači, za nas su ogromne distance, to je desetina hiljada svetlosnih godina i slično.
Milane, znači, moramo malo da se vratimo, molim vas ovde u našu sadašnju realnost. Evo, hoće izamo Stefan da kaže nešto. Ja vas molim samo da govorimo nekako u odnosu na trenutak u kome živimo i ono što nam se sada dešava. Znači, transhumanizam je nešto što biologiju pokazuje kao nedovoljno dobru evolutivni tok. Čovek treba da interveniše, treba napraviti veštačku. Molim vas, ja sam čitala vaše kolege, samo njih citiram, ja ništa ne izmišljam. Znači, treba umrežiti čoveka s mašinom, poboljšati mu performanse, emotivne, sociološke, psihološke, kakve god hoćete. Znači, da li je ovo kako se ponašamo u sada u ovoj situaciji kada je korona, pokazatelj da mi kao biološka bića nismo dovoljno funkcionalni i da nas treba poboljšati putem mašina. Znači, da li je
prvo, radi se o tome da populacija ima različite nivoe inteligencije. Znači, to je prva stvar. Znači, u ovome će, osim starih i bolesnih ljudi, jer pre svega oni su najveće žrtve, ovdje će najviše stradati oni koji su gluplji. Oni koji ne nose masku, oni koji misle da je tu u pitanju 5G, mreža, čipovanje, šta znam, neke takve gluposti koje se pojavljuju, neki dosta primitivni, neobrazovani.
Ali ja vas pitam sad nešto drugo. Samo da pitam još Stefana, pošto on pokušava već dva puta maše da želi da kaže nešto na ovo što smo do sada rekli. Izvolite se.
Pa da, evo sad, ja ako mogu nešto. Mislim, stvarno sad kao ovaj problem sa koronom jeste pokazao nešto. Prvo da su se pojavile neke određene forme, nove forme disciplinacije. Mi smo vidjeli da sad kao postoji mogućnost odjednom da se prate ljudi preko telefona, ako su imaju sad neke aplikacije za praćenje tih koji jeste zaražen, pa vam pokaže telefon da li ste bili blizu nekog ko je zaražen ili ne i tako dalje i tako dalje. Pokazalo se nešto očigledno. Te tehnologije jesu nekako kontingentne sa nekim opštim društvenim tendencijama, a jedna od tendencija je ka pojačanju te disciplinacije stanovništva. I sad ova korona nekako dođe izgodno. Evo, kad smo vidjeli ono što se desilo u Americi, sad ne znam, nija policija je ubila onog nekog jednog čovjeka, pa onda još jednog, pa trećeg, pa petog, mislim, to je svakodnevna stvar ono u Americi. I kad su se ljudi pobunili, odjednom je bio argument, sad nemojte da protestujete, idite kući u svoje četiri zida, ništa se ne dešava, što je efektivno jedna intervencija u političkog, da vi ljude jednostavno sprečavate da izvan institucija sistema politički deluju, a oni moraju da deluju izvan tih političkih institucija zato što su te političke institucije dubinski korumpirane. I ovo je primjer koji pokazuje da mi sad debelo smo zašli u jedno disciplinatorsko društvo, jedno veoma opasno društvo u tim stvarima. Ali rekli ste jednu zanimljivu stvar, a to je da li sad mi pokušavamo da pokažemo da čovjek jednostavno nije dovoljno dobar za nešto. Ja sad moram da se sjetim još jednog primjera. Mislim, ova globalna jedna ekonomsko-politička dogmatika stalno govori o tome da je postojao jedan ideološki konglomerat, zovemo ga socijalizam, marksizam, komunizam itd., koji je failovao baš zato što je pokušao da menje neku temeljnu prirodu čoveka, a danas imamo posla s kapitalizmom koji će da promeni M prirodu, M će da promeni samog tog čoveka, sve da bi povećao one njegove izlazne karakteristike. I sad moram da podsjetim i na onu najvažniju, rekli ste, emocije, ljubav i tako dalje. Njegove ekonomske izgleda karakteristike nisu dovoljno dobre, one bi trebalo nekako da se povećaju, ljudi da se motivišu da mnogo više rade, manje spavaju, manje troše vremena za sopstvene potrebe itd., a da rade za što manji novac. Ja se bojim da su tehnologije ponekad i baš u ovom smislu nekako i izmišljane. Ali to bi bilo opet otkrivati toplu vodu. Mislim, sve tehnologije koje posljednjih 150 godina, počev od glupe mašine za šivenje, koja je napravljena baš da bi se recimo jedan podobrazovani kadar mogao zaposliti u fabrikama koje proizvode majice itd. I ja se bojim da su nove tehnologije baš to nekako omogućavaju zapravo da se jedan podobrazovani kadar zapošljava. Evo, imali ste primjer pre nedjelju, dve dana, ja sam baš pisao tekst o tome. Jedan program veštačke inteligencije jedne kompanije, Heron System, mislim da se zove, je pobedio američkog pilota u nekoj simuliranoj vazdušnoj borbi. Što bi kao trebalo da bude nešto komplikovano, nešto bi trebalo, jel tako, da bude neka vrsta tog milestone, što bi rekli na engleskom. E sad, ja sad ne znam kako će to da ide, ali sam primetio nešto zanimljivo. Robot će uskoro da zameni američkog pilota, a njega će zameni baš zato što je on skup. Baš zato što njegov rad košta najviše. I najviše se isplati da vi kupite robota da zameni onog ko proizvodi za mnogo novca, i onda pilotima za 2-3 godine da kažu tamo su vrata ili niža plata itd. I onda ja sad tumačim i tehnologiju u tom smislu. Dakle, koliko se tehnologije razvijaju da bi omogućile neku vrstu upotrebe podobrazovanog kadra za rad ili za smanjenje plate.
Nažalost, ja se ne znam sama.
E sad da ćemo da.
ne slažem se s vama u tom smislu, ovo što se ranije govorilo ovaj, socijalni ili klasni aspekt, apsolutno postoji opasnost da tehnologije razvijaju pre svega bogati, oni ih sad upravo razvijaju, ali recimo trenutno je Kina vodeća u veštačkoj inteligenciji, ona će prestići za godinu dve dana Sjedinjene Američke Države, jer ogromne novce uložuju i mnogi prijatelji koji se bave time, oni su otišli u Kinu na 10%, 20%, pa 100% veću platu. Radi se o tome da će veštačka inteligencija vrlo brzo ukinuti ogroman broj poslova. Znači, ne radi se o tome da se ljudi natre da rade što jeftinije, nego će prvo ti jeftini poslovi, teški, repetitivni biti uklonjeni, a onda će biti uklonjeni i ovi koji su dosta visoko intelektualni.
A ne, ja mislim da će zapravo da, prvo biti uklonjeni ovi drugi, a tek onda oni jeftini.
Ne. Pa ne idu vam fakti u korist, što bih se reklo, upravo ti najniži, najjeftiniji koji se... To već rade roboti po fabrikama, imate sa fabrike koje su maltene skroz robotizirane, imate 2-3 radnika.
Osim u Srbiji da i radna snaga najjeftinije, jeftinije je od robot.
Evo recimo tekstilna industrija.
Robot radi, što se kaže, 7 dana, 24 sata, 7 dana u nedelji, nema štrajka, nema sindikata, nema plate kad jednom napravite investiciju koja nije mala, ali posle toga kad se to... rasprostire na 10 godina, vi vidite da on košta i 10 puta manje od običnog radnika, ne mora da se obrazuje, on se znači programira. Sa novim oblicima veštačke inteligencije on čak počinje da uči na poslu. Znači on može da dobije recimo jednu vrstu automobila danas, sutra drugu vrstu automobila i da on nauči razlike i da i dalje radi vrlo efikasno. Ono što ljudi ne shvataju jer ne prate tu oblast, ona se burno razvija, jeste da su tu napreci ogromni. Recimo, kad sam bio na MIT-u svoje vremeno, tamo je robot imao 7 ili 8 stepena slobode, sad ima 18 i više. Šta to znači stepena slobode? Znači da njegova ruka može ide tako neverovatno da on za nekoliko sekundi sklapa instrumental tablu, recimo, na automobilu. To je nemoguće za radnika. Njegova preciznost, recimo imate sad hiruške robote, gde je preciznost 100 deo milimetra. To ne može obično hirurg da uradi, on je čovjek, ima svoje probleme, nervozu, drti mu ruka i tako dalje. To radi robot, misli, i tako dalje. Znači, ide se sad na takve nivoe preciznosti, brzine. Čovjek jednostavno ne može da se nosi s tim brzinama. Brzina elektrona recimo je 10 ili više puta brža od naših sinapsi u mozgu, a brzina recimo fotona je 100 puta i više. Znači to su te brzine, to su ti kvaliteti, te preciznosti i na kraju sad dolazi nešto što je inteligencija. Recimo robot, veštačka inteligencija koja radi dijagnoze, ona čita na prirodnim jezicima, znači na nekih 200 prirodnih jezika. Sada ono što ja znam, primjer veštačke inteligencije, sve moguće izveštaje laboratorija, knjige, medicinske časopise i tako dalje, to je nešto što recimo običan doktor ne može da postigne ni 100 deo toga. Znači on je uvek u prednosti i zato oni recimo imaju sad negde oko 97% posteljeno što ja znam, 97% tačnu dijagnostiku, dok najbolji doktori dostižu negde oko 60% uvrgla. Znači, to su, sa takvim stvarima vi jednostavno čovjek ne može da se nosi.
A čekajte, Milane, da li mi treba, nama trebaju takvi roboti i da li nam treba neko sa čim čovjek kao biološko, humano, božansko biće ne može da se nosi?
Znate šta, ako bi sve to bilo upotrebljeno za dobrobit čovečanstva, znači...
A kada je bilo? Samo mi rećete, kada je u istoriji bilo šta tehnološki upotrebljivo samo za dobrobit?
Evo, recimo, da citiram Haririja, nama se otvara sa jedna šansa za zlatno doba čovečanstva. Ja opet nisam siguran, kao što je kolega rekao, nažalost to razvijaju bogati i njihovi interesi su u prvom planu. Ali možda će ipak pobediti nešto, otkud znam, neka dobra volja, neka ljubav nasupret.
Pa čekajte, Milane, drugom, odakle ta ljubav da dođe? Recite
mi. Šta, radi se o opstanku čovečanstva. Na kraju krajeva radi se o opstanku čovečanstva i odnosu na mašine. te iste mašine koje smo istvorili, ako ih mi ne naučimo da imaju specijalnu empatiju prema ljudskim bićima koji su njihovi stvaralci, te mašine se mogu okrenuti protiv nas. Znači, mi moramo naše uslov da opstanemo pored tih mašina, da ih naučimo empatiji prema ljudskom rodu i da ih naučimo da oni rade i pomažu ljudski rod, a ne da idu sa sopstvenim interesima.
Pa čekajte, onda bi bila živa bića. Znači, ne bi bile mašine, nego je bilo živa bića kad bi imali empatiju. Mi znamo da čak i neka živa bića nemaju empatiju. A kamo li da robot u 100%
ja
drži empatiju?
Na određenom nivou inteligencije pojavljuju se emocije, pojavljuju se i empatija, i ljubav je moguća i tako dalje. To su pozitivne emocije koje imaju svoj istorijski značaj, su konstruktivne. One pomažu u izgradnji društva, one pomažu da ljudi u velikim mnoštvima žive zajedno u relativnoj harmoniji bez tih emocija, znači ljubavi, empatije, solidarnost, konstruktivizam i tako dalje, je nemoguće izgraditi civilizaciju. Znači, ako mašine na određenom nivou inteligencije zaista žele da stvore civilizaciju, čak možda i samo svoju, oni moraju da razviju te osobine i te emocije, ali je pitanje da će razviti i prema čovjeku svom stvoritelju. Ja se nadam da hoće i zato mislim da je sad važno da se u veštačke inteligencije ugrađuje empatija i da se ne dozvoli da mašine ubijaju ljude. Kao
molim
što
vas, ovom ćemo nastaviti sljedeći segment razgovora da vidimo kako je moguće da se u mašine ugrađuje empatija, ljubav, etika i sve ono što čoveka čini čovekom, a što bi mašina trebalo da prepozna i u sebi i u čoveku koga treba da obsluže. A da ga pritom ne razvije gordost.
Učenje mašina, šta su ljudske vrednosti. Mašine koje mogu da uče, one mogu da nauče šta su ljudske vrednosti.
A šta ćemo sa mašinama koje razviju gordost?
Molim?
Šta ćemo sa mašinama koje budu razvile gordost?
Mašine koje ubijaju ljude su već stvorene, one se nalaze u dronovima koje Amerikanci koriste. Zbog
čekajte, mi pričamo sad o nekom drugom.
Jedno kašnjenje od 3 sekunde, oni su im dali ili daju im, upravo sada se vodi velika borba. Neki 5000 ljudi iz ovog domena su potpisali peticiju protiv toga. Opasno je dozvoliti mašini da ubija ljude. Međutim, oni su to učinili zato što je postala ta kašnja od 3 sekunde signala od pilota tamo negde u Juti do Afganistana, Pakistana i tako dalje, i onda se dozvaja mašini da samo donosi odluku o ubijanju ljudi. To je veoma, veoma opasno. To, recimo, na taj način mi učimo mašinu da je čovjek beznačajan i da ga se može ukloniti kad je to zatrebno.
Tako
i to je
veoma,
veoma opasan trend.
Budite tu i dalje sa nama, odnosno povedat ćemo vas opet za par minuta, čujemo muziku i reklame.
Eko.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Slušate Rečanje prečitano, sa nama su danas Milan Nikolić, sociolog i futurista, Stefan Aleksić, antropolog i etnolog. Milan Nikolić je malo pre pomenuo empatične mašine, svakako to ćemo i mi razviti ili će oni svojom inteligencijom to razviti, dakle sve će se u jednom momentu, odnosno inteligencija nekako razviće sve druge osobine ljudskosti i same sebe. E sad, to je zaista onako jedna onako utopistička ideja. E sad, mi ovdje imamo neku utopiju, distopiju, razgovor se nekako sremen vodi na tu stranu, ali ajde nekako da ostanemo realni. Ajde da budemo u ovom današnjem trenutku. Milane, kada vi čujete... Me čujete?
Da, čujem.
Kada vi slušate, na primjer, evo, moram da pomenem US Open, i kada vi čujete da je jedan igrač suspendovan, iako se svaki dan testira na koronu, iako je 10 dana za redom negativan, zato što je pre 2 nedelje bio u kontaktu sa nekim ko je pozitivan. I onda se komentator pita da li je ovo moguće, da li je ovo istina, šta nam rade. Znači, kada počnemo da živimo u vremenu, u situacijama, u realnosti, za koju se stalno pitamo da li je moguće, da li je istina, je li ovo istina ili je ovo neka skrivena kamera, u kakvom svetu živimo onda? Je li ovo posljedica upravo te ideje, opet se vraćam na to, da je čovjek nedovoljno dobar, da ga treba popraviti putem mašine?
Ne, ja ne znam ko bi imao takvu ideju. Pravo da vam kažem, zaista mislim da je to jedna od tih teorija zavere koje nemaju neku temeljnu osnovu. Svet je i dalje klasan. Da kažemo tako, bogati su sve bogati, siromašni su sve siromašni. Danas onih 1% u Sjedinjenim Američkim Državama posjeduje ili kontroliše preko 60% svih aseta, znači vrednosti imovine u svim oblicima u Americi, u svetu. Recimo, onaj 1% najbogatiji kontroliše možda 70-80% svih aseta u celom svijetu. Znači, to je jedna tendencija koja je donela neoliberalni kapitalizam, jedna strašna ideologija koja je proglasila gramzivost dobrom osobinom i koja je rekla pljačkajte, otimajte, radite šta god ćete, najvažnije je ekonomski rast. I onda su rekli isto tako da će sirotinja toga da profitira, jer tako postoji takozvani trickle-down teorija, znači njima će da curi sa bogataškog stola i oni će nešto da dobiju, a pre svega će biti zaposleni. Mislim, sa novim tehnologijama zaposleno se dovodi u pitanje. Vi imate razne analize da će izgubiti 90 miliona, 150 miliona posla i tako dalje do 2050. Posle 2050. najvjerojatnije da više ljudi neće biti, ljudsko živog rada neće biti u materijalnoj proizvodnji, a i mnogim uslugama. Ostaje marginalna neki posao da će ljudi da rade.
Pa čekajte, s vami rećete, Milane, je li to dobro, je li to nešto čemu čovjek treba da teži i da hrli ka tom životu?
To je što bi se reklo, ako se nastave stvari ovakve kako jesu danas sa sadašnjim kapitalizmom, to je ono što će se desiti. To je ono što je neminovno.
Pa da.
Znači, ako ne dođe do neke ozbiljne svjetske revolucije, pazite sad, svjetske revolucije, a ne vjerujem da će do toga doći, jer ne vidim da ima ikakvih uslova za tako nešto, onda ćemo to imati. I sad, pazite sad ovo, vi u toj situaciji imate još jednu stvar koja se tu pojavlja, to je negacija samog kapitalizma. Kapitalizam se neće moći održati na taj način da on ima klasu koja radi, klasa koja samo investira i klasa koja radi su ujedno i potrošači. Ko će te ogromne količine proizvoda koje bude proizvodila automatika u fabrikama da troši? Ko će da ih plaća, ko će to da konzumira? Znači ona mora te ljude koji ostaju bez posla, znači besposlene ljude, mora da im da dohodak. Ima se negira ona neoliberalna floskula, nema besplatnog ručka. Znači čovjek koji ne radi mora će da dobije dohodak. I već se razvija jedna forma takozvanog osnovnog dohotka, imaju neke države u Evropi, Finska, ima u Kanadi, ima u Americi neke države i tako dalje, to se već eksperimentira. Ljudi dobijaju određeni novac, prosto zato što su tu i tu žive i za taj novac kupuju robe i usluge. Ako ne bi oni dobijali taj novac, onda ne bi imalo kome da se proda. E sad, kako dolazi od tog novca? Ne ga deli vlada. Vlada do tog novca mora dođe pre svega preko poreza, i to poreza na robote, veštačku inteligenciju, slične vrste automata. Znači ona mora da oporezuje to da bi dobila taj novac i da bi ga delila besplatno stanovištu bez posla. I sama ta činjenica će negirati postavljanje takvog kapitalizma. Da li će dolaziti u pitanje privatnu svojinu ili neće, ostaje da se vidi, ali i ona postaje na neki način nepotrebna stvar. Mi vidimo da danas u Kini se razvija jedna vrsta kapitalizma koja je vrlo žestok kapitalizam, ali sa vrlo značajno državnu ulogu. Mi vidimo da Kina ima jednu vrstu planske ekonomije koja se bazira na veštačkoj inteligenciji, koja daje bolje rezultate nego ovaj divlji neoliberalni kapitalizam, gdje se ništa ne planira, nego sve počeva na...
Da, malo smo skrenuli sa teme promijenjenog čoveka na ono što promijenjeni čovek gleda kako će biti u budućnosti. Ali ajde da se vratimo na čoveka koji je promijenjen, koji se menja. Nikada nauka nije tako direktno zadrla u odnos živog i neživog. Dakle, nauka i tehnologije su pomerale i narušavale granice između, odnosno društvene neke relacije, ali nisu dirale granicu između mašine i ljudskog tela. Milan, sve vreme Milana skrećete nekako na neki futurizam koji je vaša oblast, ali mene zanima koliko je danas čovjek već promenjen da i dalje srlja u nešto što je njegova nesreća.
Ja znam osobu, sad neću reći koja je osoba, koja ima dva veštačka kuka, dva veštačka kolena, ima veštačko srce, ima veštačku rođaču, sad ne znam da li ima još nešto, ali je ono što znam. To su, te stvari dolaze iz potiha, one dolaze kao reakcija na bolesti, rešavanje tih problema bolesti i rešavanje nekih drugih problema. Znači, veštačko srce pumpa jedna elektronska koja radi, čini se čak i savršeno za nas bolje, nema preskakanja koliko domaćeg srca i slično, aritmija i slično. Imate, uskoro će biti veštačke oči koje odlično rade.
Dobro, i sada je pitanje da li čovek koji ima samo, na primjer, te implante, da li je kiborg ili je čovek, ali on je dalje, i dalje čovek sa...
On je dalje čovek jer ima ljudsko mozak, on misli na i dalje uz pomoć 100 milijardi svojih neurona u glavi, neuronalno mreže u glavi i tako dalje, i on je ima svoje osjećanja, on zna ko je, on zna koga je rodio, on zna koga je on rodio i tako dalje, znači on je i dalje čovek. Znači, te će stvari ići postepeno i pre svega će biti izbori, nužni izbori bolesnih ljudi. Znači, ko će tu sveti da se usprotivi i da kaže, sad ti nemoj sad da prihvatiš veštački organ, iako ti on može da spase život. Znači.
Jasno, ali pitanje je da li mi ovo sve radimo, sad pitam Stefana, zbog straha od smrti, od telesnog propadanja, dakle, da svoju sve i svoj um umrežavamo sa kompjuterima, sa mašinama i umrežavamo u kosmičku svest da bi bili večno živi, da ćemo živjeti kroz holograme, pa mi ćemo sa 6G mrežom jedni druge gledati u hologramu, ili tako? Već živjeti ovakvi kakvi smo sada u nekom virtualnom svetu, dakle, vi ćete Milane slati meni sada svoju fotografiju dok pričamo u hologramu, a neću morati samo da vidim neki video zapis o vama. Dakle, da li je ovo, Stefane, strah od smrti i fizičko propadanje?
Pa mislim, vrlo vjerojatno jeste između ostalog i to. E sad, mislim, mi sve vrijeme govorimo negde na nekoj ljuljaški između utopije i distopije. Sad ne znam šta će da nam donese, da li će to biti neka utopija ili će to biti neka Terminator 2, 3, ono, distopija. E sad, ako sad već govorimo o utopiji i distopiji, takva vrsta sinergije mašine i čoveka je već ima u jednom filmu, odnosno dva filma, Vanilla Sky, ja mislim da se zove film, koji pokazuje kako lako ta utopija tog, ne znam ja, reprogramiranja ono čoveka i njegovog pretvaranja ono kao u taj kompjuterski proces, kod, šta ti ja znam, koliko to lako može da postane i jedna potpuna distopija. Ali razvijaju se tehnologije zaista za to neku vrstu, pa mislim prvo produžavanje, jel tako, životnog veka, a ono kasnije ono neko radikalnije produžavanje i tako dalje. Ali mi to već i živimo. Mislim, posljednjih 150 godina ljudski vek je ono produžen otprilike duplo. I glavna stvar koja je produžila taj životni vek, to je univerzalno zdravstveno osiguranje i vakcine. Ono su jako bitne, ono, pošto ono, kad smo izmislili vakcine, jeli, mislim, te moderne vakcine, odjednom je ljudski životni vek skočio ono 50% ili ne znam ja koliko već. Dakle, već postoje neke od tih tehnologija koja nam nešto od toga omogućavaju. A ponovo kad govorimo o ovim savremenim tehnologijama, i sad ćemo, ja mislim da se složimo ono sa sagovornikom, ponovo je u pitanju ono, za koga će biti te tehnologije. Ko će da, moći i ko će imati novca tamo da se menja i da se pretvara ono, u kiborga i šta ti ja znam. Ako to neće i ko će ostati... Ili, ono,
eto, Milane, vaše kolege kažu, pa inače život je pun nesreće, nepredvidivih situacija, nemogućnosti, pa tako i ovi situaciji, oni koji će to moći da rade, bit će određeni svojim socijalno-ekonomskim statusom, ovi drugi, nažalost, neće, ali to je tako i u životu, pošto ne bi bilo i o nekom posthumanom i transhumanom životu.
Pa sigurno, pazite, nećemo mi izbeći sve probleme, recimo bolesti, ćemo najvjerojatnije moći da izbegnemo već za sljedećih 40 godina, otprilike. Što se tiče besmrtnosti, možda možemo da postignemo negdje pri kraju veka, na različite načine. Znači, jedan od načina je da ostanemo u biološkom obliku, ali da recimo u našem telu rade nanoroboti koji će onda da menjaju naš DNK, da sređuju kancer, da unutar krvnog toka sređuju razne stvari i tako dalje, rešavaju razne bolesti. To je jedna mogućnost koja je već dosta realna. S druge strane, eto, moguće je da se polako idemo ka mašinama, svi što to ne mora biti neki nagli put, nego postepeno. Mi možemo recimo da imamo u moždanoj tečnosti nekoliko miliona nanorobotova koji nas mogu da vezuju za postojeće mreže, recimo to 5G, 6G i tako dalje, gdje ćemo moći da razmenjamo iskustva sa drugim. Moćemo recimo da stvaramo nešto što je ljudska globalna inteligencija, znači da iskustvo svih ljudi na svijetu bude nama na raspolaganju, znanje svih jezika bude nama na raspolaganju, sve veštine i tako dalje.
A šta ćemo zatrebujemo sa tim? Odnosno u virtualnom svijetu možda će nam i trebati?
Pa znate šta, kad budete recimo 100 puta pametni, vi ćete odmah shvatiti koliko ste bedno živjeli kad ste bili, što bi se rekao, prirodno pametni ili prilično gluplji.
Znači, da vam se to ne čini kao jedan beg od samoga sebe, ali ubrzan jedno 1000 puta, pa što dalje, to bolje. Znači, u 1000 aktivnosti...
Da, ali što je to od samog sebe? To je naša trenutna istorijska situacija koja je, ajde da kažemo otvoreno, nije uopšte sjajna. Znači, mi imamo strašno mnogo siromašnih, mi imamo oko milion ljudi koji...
Pa čekajte, ja tu nigde ne vidim mir, spokoj, odmor, znači samo jurcanje...
Čekajte, imate milijardu ljudi koji nema čistu vodu, imate 2 milijarde ljudi koji nemaju dovoljno hrane ili nedovoljno kvalitete hrane, imate najmanje još otprilike 4 milijarde koji žive u manje više zagađenim uslovima.
Pa ćemo svi da živimo sad u virtualnom svetu, da.
Mislim, kad mi zamišljamo ovim našim trenutno, mi zamišljamo nešto pastoralno, znate, život.
Ali za njih nikada neće ni biti virtualnog sveta, to su nam posthumanisti obećali. Samo oni koji imaju novac, koji imaju tehnologiju. Za te što žive
ne,
sada, umriće, neće ni stići
kažu,
do tada.
Možda je to skrivena agenda, ali oni to ne kažu.
Dobro,
oni kažu, moguće da to svi ljudi to dobiju, vidjet ćemo.
Da.
Ja imam dosta sumnje da su ovi bogati baš jako humani. Ali hoću vam kažem, nije to nužnost.
Probili smo termin. Puno vam hvala što ste bili sa nama. Hvala i Stefanu Aleksiću. Vi ste slušali Rečane i prečitano. Prijetan dan.